У Індыі большасцю партый, якія ўваходзяць у парламент, быў адкінуты праект закона супраць міжрэлігійнага насілля, прыняццю якога спрыяла партыя Нацыянальны індыйскі кангрэс, якую ўзначальвае Соня Гандзі, удава былога прэм'ер-міністра гэтай краіны Раджыва Гандзі. Праект закона прадугледжваў магчымасць прамога ўмяшальніцтва ўрада ў выніку выпадкаў насілля на рэлігійнай глебе. Ідэя закона нарадзілася яшчэ ў 2003 годзе пасля забойства каля 2000 мусульман у выніку пагромаў у Гуджараце. Затым у 2008 годзе адбылася серыя нападаў на хрысціян у Арысе. Неабходна, каб урад меў пэўную ўладу ў гэтай сферы, каб кантраляваць гвалт у Індыі. Аднак прапанаваны закон быў настолькі недасканалым, што яго прыняццю супрацьстаялі нават індыйскія праваабаронцы, расказаў у інтэрв'ю агенцтву Asia News ксёндз Цэдрык Пракаш, дырэктар езуіцкага цэнтра па правах чалавека, справядлівасці і міра. Згодна з законапраектам, меншасцямі лічыліся толькі рэлігійныя, племянныя і каставыя меншасці. Аднак гаворка не ішла аб індуістах, якія хоць і з'яўляюцца большасцю ў краіне, але ў некаторых штатах таксама з'яўляюцца меншасцю. Урад у выніку прыняцця закона набыў бы неабмежаваную заканадаўчую выканаўчую ўладу ў адносінах да любога індыйскага штата. Хто можа гарантаваць, што ўрад у будучыні не будзе выкарыстоўваць гэту ўладу супраць апазіцыйных партый, пытаецца ксёндз Пракаш. На яго думку, законапраект пагражаў тым, што абмяжоўваючы большасць насельніцтва, мог прывесці да фундаменталізма меншасці.